เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยผู้นำโลกได้เตรียมพร้อมสำหรับเวทีประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ที่กรุงบูโนสไอเรสของอาร์เจนตินาท่ามกลางประเด็นร้อนมากมายค่ะตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงข้อพิพาทด้านภูมิศาสตร์การเมืองในหลายพื้นที่ทั่วโลกในประเด็นการค้านั้นสหรัฐเชื่อว่าจีนและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันในเวที G20 นี้ไม่เช่นนั้นสหรัฐอาจปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนขณะที่เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐกุ้ยเทียนไข่เตือนว่าอาจเกิดผลเลวร้ายตามมาหากสงครามการค้าของสองมหาอำนาจยกระดับขึ้นค่ะต่อกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดบวกกันทั่วหน้านะคะหลังจากระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนั้นจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่ากับปีนี้หลังจากที่เฟดตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้กล่าวหาว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดทำให้ตลาดหุ้นร่วงหนักในช่วงที่ผ่านมาและการปรับขึ้นดอกเบี้ยคือความเสี่ยงครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจอเมริกันและเขาไม่ค่อยพอใจนักที่ได้เลือกนายพาวเวลมานั่งตำแหน่งประธานเฟดคนปัจจุบันประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลเปิดเผยว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้อยู่ต่ำกว่าระดับที่จะกระตุ้นหรือชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจได้รวมทั้งย้ำว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปคือหนทางที่ดีที่สุดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะนายพาวเวลยังย้ำว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพด้านการเงินนั้นยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องจับตาระดับหนี้ภาคเอกชนรวมทั้งการแยกตัวจากสภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ด้วยค่ะพูดถึง Brexit กันต่อนะคะทางแบงก์ชาติอังกฤษก็ออกมาเตือนว่าภายใต้สถานการณ์อันเลวร้ายการแยกตัวจากสภาพยุโรปหรือ Brexit ที่ไร้ข้อตกลงอาจทำให้ค่าเงินปอนด์ดิ่งหนักและนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกว่าช่วงวิกฤตการเงินได้ค่ะทางแบงก์ชาติอังกฤษนั้นระบุว่าภายใต้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่การแยกตัวจากสภาพยุโรปเกิดความปั่นป่วนและปราศจากช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านอาจทำให้เศรษฐกิจอังกฤษหดตัวราวร้อยละ8ราคาอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษร่วงลงราวร้อยละ30และค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงราวร้อยละ25ทั้งนี้ข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ของแบงก์ชาติอังกฤษระบุว่านี่เป็นการระบุสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ใช่การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและไม่ได้ระบุความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามฝั่งกระทรวงการคลังของอังกฤษค่ะกลับมองว่าอังกฤษจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แย่ลงไม่ว่าการแยกตัวจากสหภาพยุโรปจะออกมาในรูปแบบใดค่ะส่งท้ายกันด้วยไอเกียค่ะบริษัทค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ประกอบเองจากสวีเดนเตรียมเปิดสาขาขนาดเล็กรูปแบบใหม่ใจกลางกรุงวอร์ซอของโปแลนด์กรุงลอนดอนของอังกฤษและกรุงมาดริดของสเปนและเตรียมเปิดอีกสาขาในกรุงปารีสของฝรั่งเศสในปีหน้าด้วยค่ะไอเกียรูปแบบใหม่นี้จะแตกต่างจากสาขาใหญ่แบบดั้งเดิมที่อยู่แถบชานเมืองในอดีตนะคะโดยการเลือกพิกัดใจกลางเมืองและขนาดของห้างก็จะเล็กลงกว่าเดิมเพียง1ใน4จากขนาดห้างปกติทางนี้ไอเกียตั้งเป้าจะเปิดสาขาในรูปแบบนี้อีก30แห่งในเขตเมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชอบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แม้กระทั่งกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านค่ะรวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองทั่วโลกค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน